Алекс, вітаємо вас в Україні. І спочатку, для того, щоб наші слухачі розуміли предмет нашої розмови, розуміли причину вашого візиту до України, розкажіть, будь ласка, що вас пов'язує з нашою країною і чим ви займаєтесь у Сполучених Штатах Америки?
Так, дуже дякую. Мені приємно бути тут і розповісти про те, чим ми займаємося. Ну, я в Україні, тому що мене запросили прийняти участь у конференції, яка була організована Нікою Гуряновою, Аліною Фроловою і Маріною Черниш в Юніт Сіті. Ця конференція була присвячена дослідженню одиночних клітин безпосередньо, як різні гени експресуються в цих поодиноких клітинах. Було дуже багато гостей з Сполучених Штатів, з Германії, з інших країн, з Австралії. І, тобто, я теж розповідав про те, чим ми займаємося в нашій лабі, у мене своя лабораторія в університеті штату Юта, Солт-Лейк-Сіті. Ну, тобто, про себе трошки. Я взагалі з України. Я народився тут, виріс тут. Народився я і виріс спочатку в місті Шостка, це Сумська область. Потім переїхав до Києва, де я навчався на фізико-технічному факультеті в КПІ. А потім я закінчив аспірантуру в Інституті фізіології імені Богомольця. І після цього я переїхав в Сполучені Штати, де я працював в різних університетах. Спочатку в університеті штата Вірджинії, а потім в Стенфорді, а потім зараз в університеті штата Юти.
Наскільки відрізнялися ці досвіди, які ви отримали в американських вищих навчальних закладах від українських?
Ну, дуже відрізнялися, але я вам скажу так, що якщо б не було українського досвіду, я б, напевно, ніколи не потрапив би до Америки, тому що у нас існує дуже гарна школа навчання фізіологів і біофізиків в Інституті Богомольця, і там я здобув свої основні знання, які дозволили мені потрапити за кордон і займатися тим, чим я займаюся зараз.
Якими дослідженнями займаєтесь зараз і в чому бачите їхню перспективу?
Ми досліджуємо людські захворювання, які в основному які пов'язані з аутизмом, з інтелектуальною недоразвитостю. І що ми робимо? Ми отримуємо клітини з пацієнтів, клітини, які можна спокійно отримати, наприклад, це кров чи шкіра. І потім ми перетворюємо ці клітини в стовбурові клітини. І стовбурові клітини – це такі клітини, які можуть бути перетворені в будь-які клітини, в тому числі в клітини головного мозку, в нейрони. Тобто клітини, які у нас в голові і які неможливо отримати від людини. А ми їх отримуємо, можна сказати, не прямим шляхом, а через стовбурові клітини. І потім, якщо у нас є клітини, отримані з здорових людей, і клітини отримані від пацієнтів з різними хворобами, і в яких є якісь генетичні абнормальності, ми порівнюємо ці клітини, питаємося зрозуміти, що відбувається не так, і якщо ми розуміємо, ми питаємося знайти якісь фармакологічні засоби, які можуть компенсувати абнормальності, а також зрозуміти механізми, які потенціально призводять до розвитку цих абнормальностей.
І на якому наразі етапі, щоб було зрозуміло, так, про що йдеться, на якому наразі етапі перебувають ці дослідження, на що вони можуть вплинути, можливо, вже в найближчому майбутньому, чи все ж таки це більш довготривалі дослідження?
Ну, це дуже перспективні дослідження, і дуже багато фінансів вкладається в розвинутих країнах в ці дослідження, тому що вони відрізняються від досліджень, наприклад, на експериментальних тваринах, тому що Тут ви вивчаєте клітини, отримані від пацієнта, тобто вся генетична інформація, яка вся інформаційна інформація, вона походить від пацієнта. І тобто можна зрозуміти, що не так саме відбувається з клітинами тієї чи іншої людини. Але це дуже молодий напрямок досліджень. Тобто, наприклад, перша стаття по отриманню стовбурових клітин була опублікована в 2007 році. Тобто і в плані розвитку науки 10-11 років – це нічого. Тобто багато лабораторій використовують ці експериментальну модель. Але є якісь досягнення, але говорити про те, що ми вже дізналися або розробили якісь новітні фармакологічні препарати, які можуть використовуватися для лікування конкретної хвороби, ще досить зарано, я би сказав, ще потрібен час.
Тобто поки що немає відповіді на питання, от, наприклад, чому з'являється аутизм?
Ну, чому з'являється аутизм, це трошки інше питання, тому що це дуже комплексне питання. Тобто, наприклад, і декілька факторів може впливати на розвиток цієї хвороби. Наприклад, один із основних факторів – це генетика. Тобто мутації, які відбуваються нові мутації, тобто не мутації, які були отримані від батька або матері, а мутації, які відбуваються безпосередньо в ембріоні. І тобто ми вже знаємо багато мутацій, які дуже сильно асоційовані з аутизмом. І зараз що відбувається? Зараз вчені питаються досліджувати, як ці мутації можуть впливати на функції нейронів, функції інших клітин в головному мозку. І вчені це досліджують, знову ж таки, використовуючи стовбурові клітини і нейроні, отримані зі стовбурових клітин або тваринні моделі.
Взагалі, дослідження роботи людського мозку, наскільки це складно робити технологічно, напевно, непросто і, напевно, коштовно.
Так, звичайно. От мені здається, що це така хвороба, це хвороби головного мозку взагалі було дуже історично, дуже важко вивчати, тому що на відміну від раку, наприклад, де ми можемо взяти клітини, і ми можемо робити досліди на клітинах, на обнормальних клітинах, і робити експерименти, і задавати питання, і виясняти, що ж не так з цими клітинами. Ми не можемо робити експерименти на клітинах головного мозку, тому що дуже мало людей, або, може, не існує таких людей, які погодяться б віддати частинку свого мозку на те, щоб проводити дослідження, правильно? І ось зараз з стовбурними клітинами нарешті ми можемо якимось чином отримати нейрони, порівнювати їх і, можливо, дізнатися щось нове, що з ним відбувається не так. От що ми робимо? Ми створюємо частинку тканини. Наприклад, ми вирощуємо частинку кортекса, в якому є клітини, які також є в головному мозку, і ці клітини організовані тим самим чином, як вони організовані в головному мозку. Тобто ми можемо досліджувати, наприклад, як різні гени впливають на організацію цих клітин в тканині, яку ми отримуємо, або як мутації, які виявлені в пацієнтах з аутизмом або з мікроцефалії, також впливають на розвиток цієї тканини. Але це не
вирощування штучного мозку в тому розумінні найпростішому, скажімо так.
Так. Це ще одна модель, яка дозволяє нам трошки ближче наблизитись до того, що відбувається в деяких частинах головного мозку.
Які це відкриває перспективи і на що ці дослідження можуть вплинути у майбутньому?
Ну, наприклад, можна ставити запитання, пов'язані з розвитком головного мозку. Також можна ставити запитання, пов'язані з тим, як знову ж таки мутації впливають на розвиток цього головного мозку. Також, якщо ми виявляємо якісь абнормальності, пов'язані з якимись захворюваннями, ми можемо використовувати цю експериментальну модель для того, щоб тестувати різні фармакологічні засоби і потенціально знаходити новітні фармакологічні засоби, які в подальшому можуть бути використані в клінічних дослідженнях. І якщо вони працюють в клінічних дослідженнях, то можуть бути використані для того, щоб лікувати людей з цими захворюваннями.
Чи можемо говорити про бюджет? Яка, наприклад, кількість фінансових ресурсів виділяється на те, щоб ці дослідження проводилися постійно?
Це дуже дорогі дослідження. І, наприклад, я, скажімо так, можу сказати, що бюджет лабораторії, яка проводить ці дослідження, наприклад, річний бюджет – це порядка 300-400 тисяч доларів на рік.
Приблизні суми такі.
Так, так.
Які країни в цьому сенсі на сьогоднішній день є прогресивними? Тобто, хто дійсно інвестує в дослідження і, скажімо так, хто успішний в цьому?
Ну,
окрім
таки,
Сполучених Штатів Америки.
Це Сполучені Штати, це Японія. Вони дуже багато інвестують в цей напрямок досліджень, тому що вчений, який перший отримав ці, показав, що можна створювати штучні стовбурові клітини, він з Японії. Тобто це Шиня Яманака, і Японія, і японське правительство, воно вкладає дуже багато грошей в цей напрямок. Тобто у них є банк стовбурових клітин, які вони надають різним вченим для досліджень. Також вони розробляють різні клітини, які потенціально можуть використовуватись для трансплантації. Тобто дуже багато інвестують в цей напрямок. І, знову ж таки, Європейський Союз, але в Європейському Союзі це трошки важче робити, тому що там трошки інший регуляціон.
Законодавство. І нормативне регулювання. А з колегами з яких країн ви співпрацюєте?
Ну, в основному моя лабораторія співпрацює з іншими лабораторіями в Сполучених Штатах, тому що це логічно, простіше.
Обмінюєтеся досвідом, напевно, так?
Так, так. Але ж, знову ж таки, я стараюся відвідувати інтернаціональні конференції, міжнародні конференції, в тому числі в Україні. Я був дуже враженим тим, що зараз відбувається в Юніт-Сіті в Києві. Це, мені здається, це дуже, 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 дуже гарний приклад того,
це
що можна...
Це таке технологічне містечко у великому місті.
Так, так. Я був дуже вражений, що там відбувається, які можливості надаються молодим інноваційним людям. І я був дуже вражений питаннями, які задавали молоді люди. Тобто я бачу, що є перспектива, але повинна теж бути участь країни в цьому. Тобто без підтримки правительства, без підтримки без підтримки меценатів, людей, які можуть давати гроші на розвиток науки, це буде на досить низькому рівні.
Але ж, напевно, справа не лише в грошах, справа ще й в системі. Що можна було б у ній змінити для того, щоб ми відчули якісь ефективні наслідки?
Ну, мені здається, дуже треба спочатку вкладати в розвиток інфраструктури, тому що, наприклад, якщо навіть якісь фонди вкладають в розвиток людей, люди їдуть, люди навчаються, люди хочуть повернутися сюди, але коли вони повертаються, вони розуміють, що немає інфраструктури, нема обладнання, нема людей, може, не людей, а може, нема віваріуму, нема регуляторної бази. Тобто все, що ти вивчаєш там, ти повертаєшся сюди, ти не знаєш, як це використовувати. Тобто це...
І що з цим тут робити?
Так, так, так.
Напевно, тому ви не повернулися.
Я би залюбки повернувся. Я продовжую казати, що в мене тут моя родина живе, в мене тут багато друзів. Я провів тут дуже гарні свої роки. Але я не можу тут займатися чим, тим, чим я хотів би займатися, тим, тим чим я займаюся в Сполучених Штатах. І якщо б були можливості, я б залюбки розглянув ці можливості.
Чи є у вас колеги у Сполучених Штатах Америки українці так само?
Так, досить багато. Ну, це дуже відомо, що Інститут фізіології Богомольця, він дуже відомий у всьому світі, тому що директор, минулий директор інституту Платон Григорович Костюк, він навчив багато людей, він дуже створив таку школу фізіологів. І люди, які отримали знання в Інституті фізіології Богомольця, вони працюють по всьому світу. В Японії, в Сполучених Штатах, в Європі. Тобто, якщо я їду на конференцію, я завжди зустрічаюся з людьми з Інституту фізіології Богомольця. Це, мені здається, більше 200 людей, або, може, більше, ніж 200 людей. І цей інститут відомий у всьому світі своєю підготовкою електрофізіологів. І я знаю багато людей також, які отримали своє кандидатське звання в Інституті фізіології імені Богомольця, але зараз у них є свої лабораторії або в Сполучених Штатах, або в Європі, і вони продовжують робити дослідження.
А чи хотіли б щось побажати молодим українським вченим? На що звернути увагу? І як обирати свій шлях, аби дійсно зробити щось важливе?
Ну, я хотів би побажати продовжувати цікавитись наукою, продовжувати робити експерименти, продовжувати постійно шукати відповіді і бути активним, тобто не йти по течії і казати, що нічого немає, тому я нічого не буду робити. Постійно треба шукати, як це зробити, то, що ти хочеш зробити, наладжувати стосунки з вченими інших країн. Так, як вони зробили з цією конференцією Реней Бай, вони запросили вчених з різних країн, тобто таким чином вони ділилися досвідом, таким чином вони вже знають, що таке є в Києві, тобто вони вже своїм колегам про це розказують. І звичайно, да, це буде моє побажання.
Чи допомагає це встановлювати нові зв'язки? Можливо, зароджуються якісь ідеї, якісь проекти, якісь кооперації, співпраці вже, ну, можливо, на такому персональному рівні?
Так, звичайно, це головна ідея для того, щоб що люди повинні робити на конференціях. Тобто ти їдеш на конференцію не для того, щоб ти просто відвідати місто, для того, щоб поспілкуватися зі своїми колегами, для того, щоб отримати якісь коментарі на те, що ти робиш, для того, щоб надати коментарі, що вони роблять, для того, щоб знайти якісь спільні інтереси, для того, щоб поділитися, наприклад, якоюсь новою методологією або дізнатися про якусь нову методологію. Тобто, на це дуже багато витрачається часу в Сполучених Штатах. Це називається нетворкінг. І люди дуже багато інвестують. Це один із аспектів професіонального розвитку. Тобто ти повинен постійно знати, хто інші, які інші лабораторії цим займаються, як вони це роблять, що нового відбувається.
І таке не зовсім питання, напевно, що стосується вашої безпосередньо професійної діяльності, але не можу не поцікавитися безпосередньо вашою думкою щодо цього. Поки готувалася до програми, до зустрічі з вами, читала багато матеріалів, і одна з таких найбільш цікавих тенденцій, і це, напевно, один з найголовніших викликів наразі, що стосується трансплантації безпосередньо, це такий напрямок, як трансплантація людської голови. Що ви про це думаєте? Наскільки це перспективно і чи можна досягти у цьому напрямку дійсно результатів?
Ну, мені важко відповісти на це запитання, тому що я завжди думаю про це так на грані фантастики. Тобто це такий науково-фантастичний напрямок, я би сказав. Але що люди роблять? Вони займаються трансплантацією окремих клітин, тобто не цілого мозку.
Тому в цілому що... голови.
Не в цілому голови, а окремих клітин. Наприклад, є захворювання, називається хвороба Паркінсона. І ми знаємо, що в цій хворобі вмирають определені клітини в мозку. Midbrain dopaminergic neurons. І що, що люди роблять? Вони, наприклад, виробляють ці клітини зі стовбурових клітин, і потім вони зараз проводяться якраз клінічне дослідження, і вони дивляться, питаються зрозуміти, чи можуть трансплантовані клітини функціонувати так, як ті клітини, які померли. І якщо вони можуть так працювати, то тоді це потенціально можуть використовуватися для лікування хвороби Паркінсона. І чому вони зараз проводять ці клінічні дослідження? Тому що вони отримали дуже, дуже перспективні результати на тваринах, на мавпах, і наступний крок – це проводити клінічне дослідження на людини, на людях.
Тобто в такому напрямку, більш локальному, скажімо, так, є дійсно перспективи, і над цим вчені працюють.
Так. Тому що ми розуміємо, як, що можуть зробити окремі клітини, але ми не розуміємо, до кінця, як утворюється головний мозок, як різні клітини взаємодіють між собою. І поки ми це не зрозуміємо, трансплантувати головний мозок – це
неможливо.
Це поки фантастика. Що. Можна в кіно подивитися про це, книжки почитати.
Але ж бачите, багато про це пишуть. Тому, власне, виникло таке запитання. Чи можна, вже фінальне запитання моє, чи можна сказати, що в майбутньому, можливо, в найближчому, можливо, трохи далі, будуть все ж таки вирішені такі питання, наприклад, пов'язані з лікуванням аутизму, з лікуванням хвороби Паркінсона і, напевно, з іншими схожими хворобами, які пов'язані з роботою мозку.
Так, я на це дивлюсь дуже оптимістично, і в останні роки як все розвивається дуже швидкими темпами. Наприклад, ще 10 років тому ми не знали, що можна отримати стовбурові клітини непрямим шляхом. Ми не знали, що можна ростити органоїди, це шматок тканини мозку, правильно? Зараз ми можемо це робити. Тобто зараз також з'явились нові шляхи для того, щоб тестувати мутації і для того, щоб швидко вводити ці мутації в клітини. Наприклад, методика називається CRISPR-Cas. Це вона дуже широко використовується у всьому світі для того, щоб вводити нові мутації в клітини, для того, щоб тестувати, як вони впливають на функції тих чи інших клітин. І тобто це просто дивує розвиток. І я би сказав, що в майбутньому, може, не в дуже короткому майбутньому, а трошки далі, ми зможемо отримати новітні фармакологічні препарати або терапії для того, щоб лікувати ці хвороби.
А, наприклад, дитячий церебральний параліч або епілепсія?
Дитячий церебральний параліч я не дуже впевнений, тому що ми з цим не працюємо. Я не доктор, я PhD, тобто scientist, вчений.
Вчений, так.
Вчений, і тому мені дуже важко казати, але епілепсія, дуже проводяться дуже багато досліджень. Також, наприклад, в нашій лабораторії ми питаємося використовувати стовбурові клітини, нейрони, які отримані за стовбурових клітин, для того, щоб досліджувати фармакологічно резистивну епілепсію, тобто та епілепсія, яка не може контролюватися лікарськими засобами. Так, і ми питаємося зрозуміти, чому вона не може контролюватися фармакологічними препаратами. Якщо ми будемо це краще розуміти, тоді ми можемо придумати, може, щось
ефективне для боротьби з цією хворобою. Дякуємо вам дуже.